Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, ռադիո եթերը շարունակում է ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Այսօրվա հաղորդումը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։ Առաջարկում եմ հանգստյան օրվա այս հատվածը մեզ հետ անցկացնել, ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Մեր կիրակնօրյա եթերում լսելու ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։ Սկսեցինք։
Կառավարության որոշմամբ այս տարվա հունվարի 29-ին մեկնարկած Մատչելի բնակարան երիտասարդ ընտանիքներին ծրագրի շրջանակներում արդեն 20 ընտանիք ապահովել է բնակարանով։ Այս պահի դրությամբ բանկերում ուսումնասիրվում է ևս 60 հայտ։ Սպորտի և երիտասարդության հարցերի փոխնախարար Արսեն Քարամյանի խոսքով այս ծրագրի պայմանները թույլ չեն տալիս ամբողջովին լուծել երիտասարդ ընտանիքների բնակարաններով ապահովման հարցը։ Առաջիկայում ծրագիրը որոշ փոփոխություններ կենթարկվի։
Պրակտիկ հարցության մեջ մենք տեսնում ենք որոշակի խնդիրներ և ներկայումս Մատչելի բնակարան հիպոթեքային ծրագրի կառավարության համապատասխան որոշումը ևս որոշակի խմբագրման է ենթարկվում, և ես կարծում եմ, որ մեկ ամիս հետո որոշակի մեղ ավելի պայմաններ մենք պետք է առաջարկենք մեր շահառուներին։ Ենթադրում եմ, որ դա կարող է առնչվել միջին տարիքի այսպես սահմանափակմանը, կանխավճարային մուծմանը։
Ծրագրի արդեն փոփոխված տարբերակով հիպոթեքային վարկավորման 30%-ի փոխարեն կանխավճարը կիջեցվի 25%-ի, իսկ 10 տարի մարմնժամկետը կերկարաձգվի մինչև 15 տարի։ Օգոստոսին մեկնարկելիք սոցիալական շինարարության ծրագրի շրջանակներում ընդգրկվելու են նաև Տաուշի և Սյունիքի մարզերը։ Քարամյանի խոսքով 10 տարուց ավելի է, ինչ մարզային բնակվոնդը չի թարմացվել։
Բացառությամբ աղետի գոտու Հայաստանի անկախության շրջանում լուրջ բնակվոնդի շինարարություն տեղի չի ունեցել։ Սյունիքի Կապան քաղաքի ամենաթարմ շենքը կառուցվել է 1992 թվականին, բնակֆոնդի ծերացման և քաղաքայման լուրջ վտանգ կա մեր մարզերում և
Մատչելի բնակարան երիտասարդ գիտնականների համար ծրագրի մեկնարկը կտրվի օգոստոս-սեպտեմբեր ամիսներին։ Շենքը կառուցվելու է Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանում սրտաբանական և Մնջյանի անվան ինստիտուտների հարևանությամբ։ Մեկ քառակուսի մետրն արժանանալու է 180,000 դրամ, այն կունենա 300 բնակարան։
Շենքը ունենալու է 300 բնակարան, ինքնարժեքին խիստ մոտ հնարաճարկել լինելու մեր շահառուներին։ Բնակարանները շահագործման են հանձնելու ամբողջովին վերանորոգված վիճակում՝ սալիկապատ, մանրահատակ, տաքացվող հատակներ, մետաղոպլաստ պատուհաններ, երկաթյա դուռ, այն վիճակում, որը պիտանի է միանգամից բնակություն հաստատելու համար։
Այժմ մշակվում է վարկային նոր փաթեթ, ըստ որի երիտասարդ գիտնականները և մշակույթի գործիչներին հնարավորություն կընձեռվի բնակարանի վճարը մուծել 25 տարվա ընթացքում 20% կանխավճարով 8.5%-ից 9%-ադրույքով, այսինքն ամսական վճարը կկազմի 63,000 դրամ։ Փոխնախարարի խոսքով բանակում ծառայություն անցած երիտասարդ գիտնականների համար 20% կանխավճարը կմուծվի պետական սուբսիդավորման միջոցով։ Երիտասարդ գիտնականների խորհրդի համակարգող Ատոմ Մխիթարյանի խոսքով էլ մեծ հետաքրքրություն կա արդեն ծրագրի նկատմամբ, ստացվել է 100 դիմում։ Մխիթարյանը հավելեց, որ գիտության մեջ ընդգրկված գիտությունների տեխնատուների միջին տարիքն անցնում է 55-ի սահմանը։
Այսինքն, եթե նույնիսկ մարդիկ, որոնք գիտությամբ են զբաղվում, գիտությունների տեխնատուի գիտական աստիճան ունեն և ասենք թե 40 կամ 45 տարեկան են, նրանց ևս կարելի է համարել երիտասարդներ։ Այսպես իրավիճակ է ստացվել։ Գիտության դոկտորների համար միջին տարիքը Հայաստանի Հանրապետությունում 67-ը անցել է։ Խրախուսվում են մարդիկ, որոնք իսկապես գիտությամբ զբաղվում են, այս պահի դրությամբ գիտության մեջ են գտնվում։
Հենց այս պատճառով էլ տարիքային ցենզի հետ կապված որոշ բարդություններ են ցակել Արսեն Քարամյան։
Ես կարծում եմ, որ հայցակարգներ այդպես կհաստատվի մինչև 35 կամ կոմպրոմիսային 37։ Սովորաբար այսպիսի մի խոսք կա, որ լուրջ գիտնականները համայն դեպս ֆիզիկայի բնագավառում իրենց լուրջ գործերը կատարում են մինչև 35 տարեկան։ Հիմա ո՞նց ենք որոշում, եթե ինքը մտավոր ստեղծագործությամբ կամ ներուժով հասնում է գագաթնակետին 35 տարեկան, երիտասարդ տարիքը իր որն է, 22, 25, 27, դրա համար մի քիչ այսպես բարձություններ ունենք տարիքային շեմի սահմանման հետ կապված։
Փոխնախարարը կարծում է, որ ծրագրից կարող են օգտվել այն երիտասարդ գիտնականները, որոնց տարիքը չի գերազանցում 37-ը, և
մարդ, որը իր կյանքը նախորդող մի քանի տարիների փորձով աշխատանքի վայրով ցույց է տվել կապվածությունը գիտության հետ, մեկ, երկրորդ, հեռանկարային լինելու հանգամանքը, նախորդող մի քանի տարիների փորձով աշխատանքի վայրով ցույց է տվել կապվածությունը գիտության հետ, մեկ, երկրորդ, հեռանկարային լինելու հանգամանքը,
Մոլեկուլային կենսաբանության ինստիտուտի փոխտնօրեն 31-ամյա գիտնական Արսեն Առաքելյանի համար օրինական հասկանալի է թվում, թե ինչ ասել է հեռանկարային գիտնական։
Ու հեռանկարը ստեղ ինչ անշակում մեր դեպքում հեռանկարը։ Մեր դեպքում հեռանկարը գիտնականի համար նշանակում է գնալ արտասահմանց զբաղվել գիտությունով։ Հիմա 1000-10000 7000 գիտնական կանգնասեք, կասեք ձեր համար գիտական հեռանկարը ո՞ն է։ Էլի իրեքը կասեն, լավ, թող որ Հայաստանում գիտությունը զարգացնենք այն մակարդակի, ու իրանք ճիշտ են ասում։ Պրոբլեմը նրանում է, որ իրականում արտահոսք ներհոսք այդ նորմալ է, պետք է տենց լինի այս աշխարհ։ Հեռանկարային այդ նշանակում ոյն պետք գնա, իրան այդ դեպքում ես տուն ինչն ա պետք։
Ըստ ցուցակցից ծրագրից կօգտվեն երիտասարդ գիտնականների փոքր հատվածը։
Մինիմալ աշխատավարձը վերցնում եք 30,000-ից պետք է սկսի, որտեղ դա մինիմալ աշխատավարձ։ Իրականում սենց վերցնենք 7,000 գիտնական ընտանիք, որոնք երկուսով ստանում են, հաշվենք իր հետ 60,000, դա իրանց համար մատչելի չի, դա հնարավոր չի իրանց համար։ Ու մաթեմատիկա 60-ից որ 60 անում ես, վերջում զրո ստացում, դու կամ պետք ապրես, կամ պետք է վճարես տան համար։
Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։ Կարթա օրվա երիտասարդական լրահոսի ընտրանին 3W.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիվերթի հատվածում։ Կոմաքս պատմությունը մեր ինտերնետային կայքում 3W.azatutyun.am։ Այսօր Էրեբունի եւ Նուբարաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում շարունակվում է Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցի նախկին ուսուցիչ Լևոն Ավաքյանի կողմից դպրոցի սաների նկատմամբ անառակաբարո գործողություններ կատարելու փաստի արդիվ հարուցված քրեական գործի դատաքննությունը։ Դուժողներից 17-ամյա եւ արդեն դպրոցն ավարտած Հասմիկ Սինանյանի շահերը ներկայացնող փաստաբաններ Ավակ Լալայանը եւ Տիգրան Հայրապետյանը իրենց խոսքում նշեցին, որ դատաքննության ընթացքում դուժող կողմի իրավունքները ոտնահարվել են քանի կետերով։ Նախայն, որ դատաքննության ժամանակ կարևորվել է միայն մեղադրողի եւ պաշտպանական կողմի դիրքորոշումը, ինչի արդյունքում դժոխ կողմի մասնակցությունը նիստին դարձել է ձևական։ Դատարանի կողմից հաշվի չի առնվել այն, որ դժոխ կողմը դեմ էր արագացված դատական կարգի կիրառելուն, բացի այդ դատարանը մերժել է դրմփակ դատական նիստ անցկացնելու դժոխ կողմի միջնորդությունը։ Ըստ ուժող կողմի նախաքննության մարմնի կողմից որևէ միջոց չի կիրառվել այն երեխաներին հարցաքննելու վերաբերյալ, ովքեր հայտնում են, որ մեղադրվող կողմ Ավաքյանը ֆիզիկական բռնություն է կիրառել իրենց նկատմամբ, ծեծել է իրենց։
Համաստանի գործողությունը այլ մարդ է, մենք այլ իրենց նկատմամբ դատարված արարածից հետ կոշտանգում են։ Պետական իրավասում արմունդիրան դեպքում դատախազությունը անտարբեր մնացել այդ մասով մեղադրանք առաջադրելու։ Իսկ դատարանի կիրառելու վարակասար դատարկտնության կարգ զրկել է դատարողներն իրենց նկատմամբ դատարված հանցագործության, որ հանդիսանում է կոնվենցիայի պահպանող կիրառում, բացահայտման և մաղորդակի պատժելու հնարավորություն։
Բացի այդ, դժոխ կողմը նշում է, որ դատարանի կողմից մեղմացուցիչ հանգամանք համարվող դպրոցի կողմից Լևոն Ավաքյանի մասին տրված բնութագիրը բազմաթիվ կետերով չի համապատասխանում իրականությանը։
Լևոն Ավաքյանը սիրում է իր գործը, մանկավարժությունը, տիրապետում է դասավանդական առակաց, զբաղվում է զարգացմամբ, նա խստապահական ուսուցիչ էր, որը զուգակցում է ուխտավորության և բարեկամության հետ։ Հանգստանալ է, թե ինչ չափանիշներ զինելները ելելը դաստապտորը նշվել, որ Ավաքյանը սիրում է իր գործը։ Ինչպես նաև ինչ չափանիշներ զինելները նշվել, որ նա խստապան ուսուցիչ է և զուգակցված է ուխտավորության մարդասիրության հետ։ Հանգստանալ է, թե ինչպես նույն դպրոցը մարդավազ են 20 տարի շարունակ և անչափած է նկատան պանավկար հանարատավոր գործողության դատարաձանձը, աննկատ է մնացել տված դրավաներում տարանդե ասել դրանք հիմնարկում աշխատող տնովնի և աշխատակազմային անդամների համար։
Ըստ ուժող կողմի ներկայացված մեղադրանքը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ հնարավոր է, որ դատարանը որոշում կայացնի պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու մասին։
Եթե տվյալ գործով պատիժը պայմանականորեն չկիրառվի, ապա կխախտվի պատժի գումերությունը և պատժի նպատակները։
Դատական նիստին այսօր ներկային բազմաթիվ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ եւ անհատներ, ովքեր նիստի ժամանակ բուրըն արձագանքում էին տուժող կողմի ելույթներին, ծափահարություններով եւ մեղադրվող նախկին ուսուցչի փաստաբան Վիկտորիա Կիրակոսյանի ելույթներին բղավոցներով.
Ինչպես նախաքննության, այնպես էլ դատաքննության ժամանակ իմ պաշտպանյալը ընդունեց իրեն մեղսագրվող առաջադրված մեղադրանքը, մեղսագրվող առարկան զղջաց և խնդրեց իր նկատմամբ կիրառել արագացված դատաքննություն։ Ես կուզեի նաև այստեղ մեջ բերում անել նաև աստվածաշնչիչ ոչխարձ ասում է, եթե կամ մեկը, որ մեղ չի գործել, թողնեք առաջին քարը։ Արգենի դատանից ամբեսված որ դատարանք ես գտնում եմ, դահլիճում չկա մեկը, որ համարձակվի այդ առաջին քարը նետել։ Արգենի բան համոզված որ
Փաստաբան Վիկտորիա Կիրակոսյանը պնդում էր, որ քանի որ իր պաշտպանյալը սղճացել է,
ընդունել է իրեն առաջադրված մեղադրանքը, ցանկանում եմ նրան նկատմամբ կիրառել մեր պատիժ, տվյալ դեպքում պատիժը հարգելի դատարան մեկ միջնադարում չեն գտնում և ֆիզիկական միջնորդում եմ հարգելի դատարան նշանակել իմ պաշտպանյալին ազատազրկման հետ կապ չունեցող պատիժ։
Հիշեցնենք, որ դատախազի պահանջած պատիժը, որը հրապարակվել է նախորդ դատաքննության ժամանակ, 1 տարի 6 ամիս է, ինչը ըստ տուժող կողմի շատ քիչ է, հաշվի առնելով մի շարք հանգամանքներ։ Տուժող Հասմիկ Սինանյանը, ում հետ զրուցեցինք դատաքննությունից հետո, նույնպես մեղմ է համարում դատախազի պահանջած պատիժը և չի հավատում, որ իրենց ուսուցիչը իսկապես զղջացել է։
Չէ, ինքը չի զղջացել, ուղղակի ձևը, որ իր պատիժը մեղմացվի։ Ինքը առերեսման ժամանակ կանգնեց իմ դիմացը ու ասեց, ես հերքում եմ այս ամենը, ես ոչ մեկին բան չեմ արել, ձեռք չեմ գցել, իրանց հիվանդ երևակայության արդյունքն է եւ այլ եւ այլ, ու հիմա եկել է դատարանի դահլիճում կանգնել, ասում է ներողություն։ Ումից է ներողություն խնդրում մեզնից, որ այդ ապրումները տարել ենք, թե դատարանի պատերից։ Ինքը ներողություն չի խնդրում, ուղղակի իր փաստաբանն է երևի իրան ասել, այտենց ասած, որ մեղմացվի քո դատը։
Հասմիկ այն աշակերտներից է, ում ցուցմունքը հաշվի է առնվել մեղադրանքն առաջադրելիս, նրա հիշողության մեջ ամեն ինչ երեքվա պես թարմ է։
Ինքը ահավոր ծեծում էր երեխաներին, ծեծելն է խոսքը, չէլի, չեմ կարող բացատրեմ ինչ ձև էր ծեծում, ու պատժում էր երեխաներին, զրկում էր հացից, այսինքն ճաշարանում տանում էր, կանգնացնում էր, երեխեքը հաց էին ուտում, իսկ մենք լուր կանգնում նայում էինք։ Ինձ տանում էր սուրճ եփելու պատրվակով իր սենյակ, իրանց հաց ուտելու սենյակը, ու սուրճ եփելուց հետո ինքը սուրճը խմում էր եւ այլ եւ այլ, ու վերջում ինձ գրկում էր, համբյուրում էր, պարանոցս նստատեղի սարքեր տալիս։ Եթե ինչ-որ մեկին ասեի, ընկերավակյան իմանալու էր, էլի ծեծեր, իսկ ես չեմ ուզում, չէի ուզում այդ դպրոցում ծեծ ուտել։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։
Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության անդամ Ռուզան Առաքելյանի հեղինակած փոփոխությունները ընդունվելու դեպքում տեղ կգտնեն միջին, բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության մասին օրենքներում։ Ռուզան Առաքելյանն առաջարկում է արտոնություններ սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններում բնակվող դիմորդներին, մասնավորապես անվճար կրթության իրավունք բոլոր նրանց համար, ովքեր կներկայացնեն փաստաթուղթ այն մասին, որ իրենց գյուղում կա այդ մասնագիտության պահանջարկը։
Եվ արդեն մյուս փոփոխությունը, որ կատարվել է, հիմնական փոփոխությունը բարձրագույն եւ հետբուհական կրթության օրենքի նախագծում, որ պայմանագրով նրանք վերադառնան նորից իրենց բնակավայր, դա լինի մարզկենտրոն կամ գյուղեր, եւ առնվազն 5 տարի պարտադիր աշխատեն տվյալ բնակավայրում, այսինքն որտեղից որ նրանք գործողված է։ Եթե մենք պայմանագիրը չսահմանեինք օրենքով, թողնեինք կառավարությանը, գուցե եւ սա ռիսկային սահման թողեր եւ պարտավորվածություն չդներ տվյալ սովորողի վրա, որպիսի նա վերադառնար։
Իսկ գյուղչը վերադառնալու ռիսկն իսկապես մեծ է։ Առանց օրենսդրական այս փոփոխությունների էլ կառավարությունը նախկինում որոշակի արտոնություններ տվել է սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններում բնակվող դիմորդներին։ Կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, սակայն ամփոփելով 2009-ի արդյունքները, փաստել է, որ 92 նման ուսանողներից շուրջ 1/3-ը հրաժարվել է վերադառնալ գյուղ։
Մոտավորապես շրջանավարտների 1/3-ը կորել է պետության կադրային ռեզերվից, խնդիրների մի մասը եկել է տարիներ շարունակ, թե մեր նախարարության ոչ խիստ հսկողությունից, թե ավելի մեծ խնդիրներ են իհարկե ծագում, երբ որ մարզպետարանի հայտի հիմա վրա եկած ուսանողը հետո չի վերադառնում մարզ, եւ մարզպետարանը ինքը պահանջատեր չէ այս հարցում, որ պահանջի, որպեսզի այդ ուսանողը, որ ավարտել է պետության հաշվին, վերադառնա աշխատելու։
Իսկ օրենսդրական փոփոխություններն ընդունվելու դեպքում ըստ պատգամավորի չվերադառնալը գրեթե կբացառվի, քանի որ պետության եւ դիմորդի միջև կնքվելու է պայմանագիր, համաձայն որի, եթե դիմորդը հրաժարվի վերադառնալ գյուղ, ստիպված կլինի պետությանը հետ վերադարձնել այն ողջ գումարը, որը ծախսվել է իր կրթության վրա։
Իսկ գիտեք, եթե կարող է լինել այնպիսի դեպք, ասենք օրինակ մի աղջիկ, ենթադրենք, գալիս է Երևան եւ կրթության տարիներին սիրահարվում եւ ամուսնանում է, այս դեպքում բնականաբար չէ կարող մարդու ընտանիքը քայքայել, իր ծնողները կամ նոր ստեղծված ընտանիքի անդամները պիտի անպայման վերադարձնեն այն գումարը, որ ծախսվել է քաղաքացու վրա։
Օրենքում պայմանականություններ դնել պետք չէ, շարունակում է Ռուզան Առաքելյանը, ու կատակում, թե Երևանում ամուսնացողները ստիպված կլինեն կնոջը կամ ամուսնուն էլ տանել գյուղ։ Պատգամավորի ուսումնասիրություններով սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններում ավելի շատ ուսուցիչների եւ բժիշկների կարիք ունեն։
Սահմանամերձ շրջանում մեկը, ասենք, ուզում է ենթադրենք այնպիսի մասնագիտություն ընտրել, որը որ, ասենք, թատերական ինստիտուտ կուզենա սովորել, որը որ տվյալ մարզի ոչ անհրաժեշտ մասնագիտություն է։ Խոսքը այն մասնագիտությունների մասին է, որը որ տվյալ մարզը, տվյալ գյուղը դրա պահանջը ունի։ Դրա համար մենք դրել ենք գործուղման սկզբունքը, գործուղելու է մարզը, այսինքն մարզը, որովհետև ինքը բնականաբար շատ ավելի տեղեկացված է, թե իր որ գյուղում ինչ մասնագետի պահանջ կա, իրենք այդ հայտն են ներկայացնում։
Երևանում ուսուցիչները կրճատվում են, իսկ գյուղերում մի մասնագետը 3 առարկա է պարապում, ասում է օրենսդրական փոփոխությունների հեղինակը։ Նախարար Արմեն Աշոտյանի տվյալներով, սակայն 2009-ին սահմանամերձ եւ բարձր լեռնային շրջաններ ունեցող մի շարք մարզեր անգամ չէին էլ դիմել կառավարության նպատակային տեղերին տրվող արտոնություններից օգտվելու համար։
Մենք ունեցել ենք ընդամենը 34 հայտ, որից 27 հարագածոտնի մարզից, ակնհայտ է, որ ուրիշ մարզերից մենք գրեթե հայտեր չենք ունեցել, ավելին ասեմ, 10 մարզից 5-ից ընդհանրապես հայտ չենք ունեցել։ Այդ թվում 3 մարզ, որոնք բարձրլեռնային, լեռնային եւ սահմանամերձ բազում բնակավայրեր ունեն, Շիրակն է, Վայոցձորը եւ Սյունիքից ունեցել ենք գետ 1 հայտ, նորից վերանայման կարիք ունի եւ ավելի խիստ մտածումների կարիք ունի։ Կամ պետք է ընդունենք, գուցե որ այդպիսի խնդիր այլևս չկա, դպրոցները գուցե հագեցած են, դրա համար չկա նպատակային տեղերի պահանջարկ, մանկավարժական կադրերի գործողման պահանջարկ եւ այլն։
Փորձագետ Կարինե Քոչարյանը համոզված է, առաջարկվող օրենսդրական փոփոխությունները կոռուպցիոն ռիսկեր են պարունակում։
Գյուղերում բոլոր մարդիկ իրար ծանոթ են եւ այլն, չի կարող պատահի այսպես երեխային ուղարկեն տատիկի մոտ գրանցվելու, որից հետո գա, ոնց պիտի ապացուցեք, որ այդ մասը Աշոտսկի այդ գյուղում չի ապրել այդքան ժամանակ։
Փոփոխությունների հեղինակը սա բացառում է, մատնացույց անելով այն կետը, որ գրանցումից բացի դիմորդը պետք է ներկայացնի նաև վերջին 10 տարում գյուղում մշտական բնակության մասին փաստաթուղթ։ Նախագիծն արդեն դրական եզրակացություն է ստացել կառավարությունում եւ ազգային ժողովի համապատասխան հանձնաժողովում եւ ընդգրկված է քարոլիայում։ Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։ Եթերում Մաքս Լիբերտին է, այսօր Կիրակի է, լսում ենք շաբաթվա ամենահետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնությունը հերքեց այն հայտարարությունը, որում ասվում էր, որ իրենց տեղեկությունները ուսանողական այգու Տերյան փողոցի մուտքի կողմում կառուցվող սրճարանի սեփականատերը դերասան Արմեն Մարությանն է։ Այսօր այդ լուրերը հերքեց նաև Սունդուկյանի անվան թատրոնի դերասանը։ Նա ասաց, որ տեղյակ չէր կառուցվող սրճարանի մասին մինչ այն պահը, երբ իմացավ, որ սրճարանի կառուցումը իր անվան հետ են կապել։ Դերասանի կարծիքով մինչ այդպիսի հայտարարություն անելը նախ պետք է իրենից ճշտեին, արդյոք ինքը կապ ունի կառուցվող սրճարանի հետ։
Ախպերս մեի չէ, ես պատմությունը վերջանում։ Բայց որ եղել է, դե ինչպես դու ես ասում, պիտի սա հերքվի, հերքվեց, ուրիշ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ուղղակի ափսոսում եմ, որ այդ աղջիկը կարող էր զանգել, ես ես երկրում այդպես մի քիչ ճանաչված մարդ եմ, չէ՞, ասեք, ասի չէ, Բալաջան, ես ցանով ուրիշ գործերով եմ զբաղված, այսօր շատ կուզենայի, բայց չեմ։
Դերասանը ասաց, որ կառուցող սրճարանից քիչ հեռու այգու միջնամասում սրճարան ունի, բայց նոր կառուցող սրճարանի հետ կապ չունի։ Նրա կարծիքով հնարավոր է, որ հայտարարություն տարածողները շփոտել են սրճարանները կամ էլ սուտ տեղեկություն են ստացել։
Երևի մեկը ասել է այնտեղ, նայել ասել է, խափել է կարող, հենց որ ուրիշի մեկը խափել ասել է մարությանն է սարքում, նայել ոգևորվել է։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնող խմբի անդամ Արթուր Ավտանդիլյանը Մաքսի բրդի հետ զրույցում խոսելով հայտարարության մասին ասաց, որ մինչև հայտարարություն տարածելու վերջին պահը վստահ չէին իսկության վրա, այդ պատճառով հայտարարությունում իրենք գրել էին, որ նախնական տեղեկություններով, իսկ ճշտելուց հետո հերքել էին հայտարարությունը։
Որքան էլ որ մեզ հավաստիացրել էին, որ այդ տեղեկությունները միանշանակ ճշգրիտ են, մենք նույնիսկ հաղորդագրության մեջ նշում կատարեցինք, որ եթե հանկարծ այդ տեղեկությունները հաստատվեն եւ այլն, նույնիսկ այդ ժամանակ մենք մի քիչ փորձեցինք ոչ միանշանակ դիրքորոշում որդեգրել։
Մենք ենք այս քաղաքի տերը նախաձեռնությունը ուսանողական այգին պահպանելու նպատակով ստորագրահավաք էր իրականացնում, որի ժամանակ արդեն հավաքվել են 19,000-ից ավելի ստորագրություններ։ Ստորագրողների թվում են Արթուր Մեսչյանը, Ջիմ Թորոսյանը, Դավիթ Երևանցին, Լևոն Արոնյանը եւ ուրիշներ։ Մաքս Լիբերտի այն հարցին, թե միացել է արդյոք ստորագրահավաքին, Արմեն Մարությանը պատասխանեց, որ չի միացել, քանի որ լիովին տեղյակ չէ խնդրին։
Թենցենց ասեմ, այո, ես ստորագրել եմ, ապուշ կոմունիստ եմ, ինչ են ասում։ Այո, ես ձեր հետ եմ, ինձ տարեցեք ձորը։ Մենք հետաքրքրվում խորանամ տենամ, ինչի մասին է, չէ՞։ Միչև այդ նյութին չծանոթանանք, այդ մարդուն ես չգիտեմ ինչ անում, երթվում է։ Մի հատ պետք է ուսումնասիրել, իմանալ ինչ են անում, ինչին են խանգարում, չէ՞։ Հետո միանանք, ախ։
Արթուր Ավտանդիլյանը ցավով նշեց, որ խնդրին անտեղյակ մարդիկ դեռ կան։ Ցավալի է, որ այդ մարդկանց շարքում կան նաև քաղաքական, հասարակական եւ մշակութային գործիչներ։
Օրինակ, ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը երբ անցնում էր այդ տեղով, մենք իրեն խնդրեցինք մասնակցել ստորագրահավաքին։ Նա այդ պահին հուսափեց, պատճառաբանելով, որ ինքը դեռևս իր աչքով չի տեսել խնդրի վերաբերմունքը կարթայտի, միայն անձամբ տեսնելուց եւ համոզվելուց հետո պայմանավորվածություն բանավոր ձեռքբերեցինք, որ վաղը կհանդիպենք եւ նա ասենք կարթեն կկիսվի իր տպավորությունների մասին, եւ այդ վաղը չեկավ։ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտը Ռադիկ Մարտիրոսյանը ընդհանրապես հրաժարվեց։ Հետո երբ նշեցին նաև, որ այդտեղ Վիկտոր Համբարձումյանի արձանի շուրջ կատարվող անառողջ հնապահպանական քաղաքաշինական անցուդարձն է, նա ասաց, որ տեղ այս արձանը դրեցի, դուք էլ ծառերը պահեք։
Արթուր Ավտանդիլյանն ասաց, որ խնդրի առնչությամբ փորձել են ճշտել նաև Երևանի ավականու անդամ մշակութային գործիչների կարծիքը եւ ստացել են իրենց համար զարմանալի պատասխաններ։
Մենք փորձում ենք հիմա կապեր հաստատել եւ հստակորեն կարծիքներ իմանալ ավականու անդամների, հա, Երևանի հատկապես նրանց ոգեր մտավորական հատվածի, որոնք մի քանիսի արձագանքներ են ողնասած արդեն իսկ, որոնք արդեն իսկ արկա են, չափազանց զարմանալի են մեզ համար, օրինակ Մարտին Վարդազարյանի արձագանքը, որը որ իր մասնակցությունը պատճառաբանում է նրանով եւ ընդհանրապես որ ինքը ավականու անպատասխան հանձնաժողովի անդամ չէ, եւ եւս մի քանի նման մտավորականներ, որոնք որ իրենց մեջ քաջություն չեն գտնում, հա, երևի թե ենթադրում են, որ իրենց մեջ բավականաչափ քաղաքացիական ու մտավորականին վայել, հա, քաջություն չեն գտնում, պարզապես իրերը կոչելու իրենց անուններով։
Դերասան Արմեն Մարությանի կարծիքով ավելի հետաքրքիր թեմաներ կան, որոնց մասին կարելի է խոսել եւ քննարկել։
Ես կարող եմ երկար խոսել, բայց ինձ խոսելով չի։ Հավատացնում եմ երեխեք ջան, այլ դից չի։ Այդ պատմությունները հետաքրքիր չեն, եկեք թատրոն ներկայացումներ նայեք, մի քիչ յարդ կռիվ ունեն, կարքին կռիվ, տղամարդու կռիվ։
Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Պետք ամրապոտիները Մաքս Լիբերտին են եթերում։
Այս տարի արդեն 10-րդ անգամ Երևանի պետական համալսարանում ընտրվեցին տարվա լավագույն ուսանողներ։ Լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխությանը մասնակցում են ուսանողներ Մայր Բուհի բոլոր ֆակուլտետներից։ Դեկանների ղեկավարությամբ յուրաքանչյուր ֆակուլտետից առաջադրվում են 3 ուսանողներ, որոնցից էլ լավագույն ուսանող մրցույթի ժյուրին ընտրում է մեկին։ Ընտրության չափորոշիչները մի քանիսն են։ Ասենք, որ ուսանող առնվազն 6 կիսամյակ պետք է սովորած լինի բուհում, պետք է լինի գերազանցի, կաչքի ինքնի ակտիվությամբ մասնակցած լինի միջազգային կրթական ծրագրերի եւ այլն։ Չափորոշիչները որոշված են 2008 թվականի Երևանի պետական համալսարանի գիտական խորհրդի կողմից ընդունված լավագույն ուսանող մրցանակաբաշխության կանոնակարգով։ Զրուցակիցս ԵՊՀ ուսանողների հետ տարվող աշխատանքների բաժնի վարիչ Միրան Հակոբյանն է։
Այդտեղ հստակ բալային համակարգով նշված է այդ մասին, որ այս առաջադիմության դեպքում ուսանողը ստանում է այսքան բալ, այս կոնֆերանսին, այս տիպի կոնֆերանսին մասնակցելու դեպքում ստանում է այսքան բալ, հասարակական այսպիսի ակտիվության դեպքում սպասում է այնքան, այնպիսի ակտիվության դեպքում այնքան բալ։ Այսինքն բալային համակարգով շատ հեշտ է լինում այդ տարի 3-ից ընտրել մեկին։ Այսինքն հանձնաժողովի կողմից սուբյեկտիվ վերաբերմունքը ընդամենը դառնում է շատ մինիմալ։
Իդեպ մրցույթի օբյեկտիվության մասին, այն ավելի օբյեկտիվ դարձնելու համար հաջորդ տարի մրցույթի կարգը կփոխենք, ասում է Միրան Հակոբյանը։
Ֆակուլտետները հաճախ ներկայացնում են 3 հոգի ոչ այն տեխնացուների, որը որ ամենաարժանին են։ Դրա համար մենք որոշել ենք հաջորդ տարվանից արդեն որոշակիորեն փոխել կանոնակարգը, եւ ըստ կանոնակարգի լինի ինքնաառաջադրում։ Յուրաքանչյուր ուսանող, ով կհրապարակենք չափորոշիչները, ով այդ չափորոշիչներին համապատասխանում է, կգա կդիմի ճիշտ հանձնաժողովը մի քիչ շատ կաշխատի, 3 տեխնացուից չենք ընտրի մեկին, թող 39-ը ընտրենք մեկին, բայց օբյեկտիվությունը հաստատ մի քանի անգամ ավելի կավելը կբարձրանա։
Այս տարի լավագույն ուսանող մրցույթում հաղթողներ չեն գրանցվել ԵՊՀ կենսաբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետներում։ Կենսաբանության ֆակուլտետի դեպքում հանձնաժողովը որպես մերժման հիմք ընդունել է մրցակցային պայմանների բացակայությունը, իսկ սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի թեկնածուների համար դեկանատը չի ներկայացրել անհրաժեշտ բոլոր փաստաթղթերը։ Միհրան Հակոբյանը հիշում է իր ոգևորությունը, երբ 2004-ին ճանաչվեց լավագույն ուսանող։ Ասում է, որ ուսանողի համար սա իսկական ձեռքբերում է ու լավ գնահատական ուսման տարիներին արված աշխատանքի համար։
Ուսանողին նախև առաջ տալիս է այն, որ խրախուսում է իրեն, խրախուսում է իր լավ սովորելը, խրախուսում է իր գիտական աշխատանքները, խրախուսում է իր հասարակական ակտիվությունը, ինչպես նաև ուսանողության շրջանում այլ նման ուսանողի կերպարը քարոզելու ձևն է։
Բազմաթիվ ուսանողներ եկել էին ոգևորելու մրցույթում առաջադրված իրենց ընկերներին։
Եկել ենք տեսնենք, թե ով կդառնա լավագույն ուսանող։
Իսկ ինքները երբեք առաջադրել են
տեխնիկա։ Ոչ, ես իմ երբ պայմանները չեն համապատասխանել։ Հա, իհարկե, եթե ունենա այդ հնարավորությունը, անպայման կմասնակցի։ Գիտեմ, որ պարտադիր գերազանցիկությունն են հաշվի առնում ակտիվությունը, բայց ես գերազանցիկ չեմ։
Վերցրա գերազանցիկ չեմ։
Իսկ ես գոհացնում եմ օբյեկտիվ։
Այո, ինձ նույնպես գոհացնում է, եւ էլի ես չեմ համապատասխանում բոլոր այդ պահանջներին, դրա համար չեմ մասնակցել։
Աստվածաբանության ֆակուլտետի ուսանողուհի Լուսինե Ադամյանի համար լավագույն ուսանող մրցանակի արժանանալը իսկական անակնկալ էր։
Ես տեսնում եք լավագույն ուսանող։ Իսկան է, որ անսպասելի էր ինձ համար։ Շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորին։ Եվս մեկ ձեռքբերում, որ ճանաչվեցի իմ հարազատ ֆակուլտետի, իմ հարազատ համալսարանի լավագույն ուսանող, ու հուսամ, որ սա կնպաստի իմ հետագա գործունեությանը ավելի լավ, ավելի երանդուն աշխատելու համար։ Սպասված, ճիշտ ասած չէի, ես որ հայտը լրացնում էի, ճիշտ ասած չէի սպասում, որովհետև մտածում էի, որ ինձից ավելի արժանինները կան, ու իրոք ինձից արժանինները կան, ես դա չեմ թաքցնում։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողական խորհրդի գիտակրթական հանձնաժողովի նախագահ, աշխարհագրության և երկրաբանության ֆակուլտետի ուսանող Վարդան Ասատրյանը լավագույն ուսանող մրցանակը համարում է մեծ նվաճում։
Մի մեծ հուշ համալսարանից, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում կպահպանվի, և իհարկե լավ տրամադրություն։
Փիլիսոփայության և հոգեբանության ֆակուլտետի ուսանողուհի Հայ Արփի Սահակյանն էլ մրցանակը ստանալով որպես ուսանող իրեն ավելի պարտավորված է զգում։
Ընդամենը 90%-ով է դա սպասված ինձ համար, մնացած 10%-ը ես չէ, որ ասեմ համոզված էի, որ ես եմ լինելու, չէ, բայց որ ասեմ հույս չկար, որ ես եմ լինելու, կստեմ, որովհետև այդ հույսը եթե չլիներ, ուղղակի չէի մասնակցել։
Լավագույն ուսանող 2010-ի հաղթողները պարգևատրվեցին Երևանի պետական համալսարանի բրոնզե մեդալով, ստացան հավաստագիր և ԵՊՀ պատվո դրոշակ։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր կիրակնորի հաղորդումն ավարտվում է երիտասարդական թարմ լուրերով, եթեր կվերադառնանք երկու շաբթի։ Գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը 3w.azatutyun.am կայքում է։ Գիտեք հետաքրքիր պատմություններ, զանգահարեք մեզ, 54 40 47 հեռախոսահամարը ձեզ համար է գործում։ Max Liberty-ին միանալու համար հավաքեք 1260 ներքին համարը։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Այսօրվա հաղորդման ղեկին Կարլեն Ասլանյան, ներկայանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։